dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Bersama kami siaran VOA Washington Selasa 22 Agustus 2017. Pembawa acara saya di sini Puspita Sariwati yang ditemani kali ini oleh
saya Dania Iman dan kami juga ditemani kerabat kerja di Studio 17 ya Puspita ya.
Iya.
Bersama produser Erna Wiyasi juga ada operator Daryl Smith. Dan berbagai berita dan laporan akan kami sajikan yang telah disusun oleh redaktur kami, Eva Mazrieva. Di antaranya,
pasca tabrakan kapal, Angkatan Laut Amerika hentikan operasi. Presiden Filipina akui ada pelanggaran dalam perang melawan narkoba. Jutaan orang saksikan gerhana matahari total yang langka.
Dan pendengar laporan internal nanti diantaranya 10 pelaut Amerika dilaporkan hilang dan 5 cedera setelah kapal perusak Angkatan Laut Amerika USS John McCain bertubrukan dengan sebuah kapal dagang di dekat Selat Malaka.
Chief of Naval Operations broader inquiry will look at all related accidents, incidents at sea, that sort of thing.
Dan dari dalam negeri juga akan kami beritakan, Kementerian Luar Negeri tidak memiliki akses lebih dari apa yang sudah diumumkan kepada masyarakat terkait kasus kematian Yohanes Marlim karena ia bukan warga negara Indonesia.
Nama Marlim kembali menarik perhatian luas ketika ia ditemukan tewas di rumahnya di kawasan elit di Los Angeles, Amerika.
Dan laporan ekonomi dan bisnis serta tajuk rencana juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Angkatan Laut Amerika memerintahkan penghentian sementara operasi di seluruh dunia setelah kapal perusak berpeluru kendali bertabrakan dengan kapal dagang hari Senin di sebelah timur Singapura, tabrakan kedua dalam beberapa bulan. 10 pelaut Amerika dilaporkan hilang dan 5 lainnya cedera, sementara kapal USS John McCain menderita kerusakan signifikan akibat insiden di dekat Selat Malaka itu, menurut pernyataan Armada Ketujuh Amerika. Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana John Richardson memerintahkan penghentian segera untuk operasi semua armada Amerika bersamaan penyelidikan yang lebih luas terhadap penyebab dari apa yang ia gambarkan sebagai rangkaian insiden di teater Pasifik. Richardson mengatakan penyelidikan lebih luas akan mengkaji tempo latihan dan operasional serta peralatan dan perawatan. Kepada wartawan dalam kunjungan ke Yordania, Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis menyatakan mendukung sepenuhnya penyelidikan Laksamana John Richardson yang akan menyelidiki semua kecelakaan terkait di laut. Panglima Armada Pasifik Amerika, Laksamana Scott Swift, sedang dalam perjalanan ke Singapura untuk mengambil alih operasi kapal USS McCain yang rusak. Presiden Filipina Rodrigo Duterte hari Senin mengatakan, selama ini mungkin terjadi pelanggaran dalam perang melawan narkoba yang dilancarkan pemerintahnya. Ia memerintahkan polisi menahan petugas yang terlibat pembunuhan seorang siswa SMU pekan lalu. Dalam jumpa pers mendadak di Istana Presiden, Duterte mengatakan, ia tidak akan memaafkan pelanggaran dan petugas polisi harus menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka jika itu adalah rekomendasi dari penyelidikan resmi. Setelah bertahun-tahun menilai perang Amerika di Afghanistan sebagai pemborosan 100%, Presiden Donald Trump Selasa pagi waktu Indonesia diharapkan bisa menjelaskan mengapa ia kini percaya adalah demi kepentingan Amerika untuk tetap berkomitmen pada negara di Asia Selatan tersebut. Dalam pidato malam hari dari pangkalan militer di luar Washington, Trump mungkin akan mengumumkan pengerahan ribuan tentara Amerika tambahan ke Afghanistan, bagian dari perubahan strategi yang lebih luas. Menurut laporan, keputusan Trump menyusul hasil kajian ulang kebijakan selama berbulan-bulan tentang konflik yang sudah berlangsung 16 tahun itu yang telah menjadi perang Amerika terlama. Gedung Putih hanya mengatakan pidato Trump akan membeberkan jalan maju untuk Afghanistan. Afghanistan sejauh ini menjadi subjek perdebatan penting dalam pemerintahan Trump. Polisi di Spanyol mengukuhkan laki-laki yang mereka tembak mati di sebelah barat Barcelona hari Senin adalah pelaku serangan mobil van yang mematikan pada hari Kamis. Kami mengukuhkan orang yang ditembak mati di Subirats adalah Yunus Abu Yaqub, otak serangan teroris di Barcelona, ujar polisi dalam cuitan di Twitter hari Senin, setelah sebelumnya melaporkan laki-laki di kota Subirats itu memakai apa yang tampaknya adalah sabuk bunuh diri. Kepada Radio Catalunya, Menteri Dalam Negeri Catalan Joaquim Forn mengatakan, semua menunjukkan Yunus Abu Yaqub berada di balik kemudi mobil van dalam serangan hari Kamis di Barcelona yang menewaskan 15 orang. Sebelumnya, pihak berwenang mengatakan memburu Abu Yaqub, anggota terakhir dari sel 12 orang yang masih buron. Polisi menangkap 4 dari tersangka, sedangkan sisanya dibunuh polisi atau tewas dalam ledakan di satu rumah hari Rabu sebelum serangan terjadi. Banyak dari tersangka itu memiliki koneksi dengan kota Ripoll di Spanyol Timur Laut, salah satu tempat di mana polisi memusatkan penyelidikan. Selain Abu Yaqub, pihak berwenang juga mencari Abdel Baki Es-Sati, imam yang dipercaya membuat radikal sebagian penyerang di Barcelona dan di kota Resor Cambrils yang menewaskan 1 orang. Kantor berita di Associated Press melaporkan, tetangga mengungkapkan, kendaraan yang digunakan dalam serangan di Cambrils dan Barcelona terlihat di rumah Alcañar sebelum ledakan tersebut. Paus Franciscus hari Senin mendesak para pemimpin politik agar membela migran dengan mengatakan keamanan mereka harus diutamakan daripada masalah keamanan nasional dan bahwa mereka seharusnya tidak mengalami deportasi secara kolektif. Tantangannya kepada politisi dalam bentuk makalah menunjukkan sikapnya yang menyeluruh atas migran dan pengungsi, membuatnya bertentangan dengan kebijakan ketat sejumlah pemerintah yang menghadapi sentimen anti-imigran yang semakin populer. Solidaritas harus secara konkret dinyatakan pada tiap tahap pengalaman bermigrasi, mulai dari keberangkatan, perjalanan, sampai kedatangan dan kepulangan, ujarnya dalam pesan menjelang Hari Migran dan Pengungsi Sedunia, Gereja Katolik Roma. Ia mengimbau solusi alternatif bagi penahanan terhadap imigran gelap dan mengatakan pengusiran migran dan pengungsi secara kolektif dan sewenang-wenang bukanlah solusi yang tepat. Para pemimpin dunia harus berkomitmen pada 2 perjanjian global, satu mengenai pengungsi dan lainnya mengenai migran, menjelang akhir 2018 di bawah perlindungan PBB. Venezuela sedang mempersiapkan KTT internasional guna menggalang dukungan bagi badan pembuat undang-undang yang kuat, yang pembentukannya baru-baru ini menuai kecaman luas internasional, yang menyebutnya sebagai perebutan kekuasaan oleh Presiden Nicolas Maduro yang berhaluan kiri. Akhir bulan lalu dan dalam menghadapi demonstrasi anti pemerintah atas perintah Maduro, Venezuela memilih Majelis Konstituante yang beranggotakan 545 orang. Hari Jumat, majelis itu mengangkat diri sebagai pembuat undang-undang. Amerika menghantam Maduro dan para pemimpin Venezuela dengan sanksi, dan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan tindakan militer termasuk pilihan yang dipertimbangkan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham, disampaikan Eva Masrieva.
Seluruh pasar keuangan di Eropa dan sebagian di Asia dan Amerika hari ini ditutup melemah. Kita awali hari ini laporan dari indeks Dow Jones yang menguat 29 poin menjadi 21.993. Indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 2 poin menjadi 2.428. Namun Nasdaq melemah tipis 3 poin menjadi 6.213. Penurunan serupa juga terjadi pada semua pasar saham Eropa. Indeks Financial Times London melemah 5 poin menjadi 7.318. CAC 40 Paris melemah 26 poin menjadi 5.087. Demikian pula DAX Frankfurt yang terkoreksi negatif 99 poin menjadi 12.065. Kini kita beralih ke Asia. Mengikuti penurunan di pasar saham Eropa, indeks Nikkei Tokyo juga melemah 77 poin menjadi 19.393. Namun Hang Seng Hong Kong tetap kuat 107 poin menjadi 27.154. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,85 euro dan 109 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,29 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp13.350. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York naik 5 sen menjadi $1.296 per troy ounce. Harga tembaga juga menguat 4 sen menjadi $3 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun $1.04 menjadi $51.68 per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat naik $14 menjadi $1.892 per ton.
Nah, pendengar, kita beralih ke liputan selanjutnya. 10 pelaut Amerika dilaporkan hilang dan 5 cedera setelah kapal perusak Angkatan Laut Amerika USS John McCain bertubrukan dengan sebuah kapal dagang timur dari Singapura dekat Selat Malaka. Laporan Jeff Custer disampaikan oleh Jimmy Manan.
Armada ketujuh Amerika di dalam sebuah pernyataan dini hari Senin mengatakan kapal perusak yang dilengkapi peluru kendali bertubrukan dengan tanker berbendera Nigeria Alnic MC sekitar pukul 6.20 pagi waktu setempat. USS McCain sedang berlayar menuju Singapura untuk lawatan pelabuhan rutin pada saat terjadi insiden tersebut. USS McCain menderita kerusakan besar pada lambungnya, tetapi berhasil mencapai pangkalan Angkatan Laut Changi di Singapura beberapa jam kemudian. Penguasa maritim dan pelabuhan Singapura mengatakan Alnic juga menderita kerusakan, tetapi tidak ada awaknya yang cedera. Menhan Amerika Jim Mattis mengatakan Senin kepala operasi Angkatan Laut Laksamana John Richardson akan mengupayakan sebuah studi terhadap penyebab dari tubrukan itu.
Chief of Naval Operations broader inquiry will look at all related accidents, incidents at sea, that sort of thing.
Penyidikan luas oleh Kepala Operasi Angkatan Laut akan mengkaji semua tubrukan yang mirip, insiden di perairan, hal-hal seperti itu. Dia akan meninjau semua faktor, tidak sekedar yang baru terjadi, semua yang langsung ada di dalam lingkup penyidikan armada tentang apa yang terjadi atas kapal ini. Ini merupakan tinjauan luas tentang apa yang terjadi. Sebuah helikopter Angkatan Laut Singapura menerbangkan 4 pelaut Amerika yang cedera ke sebuah rumah sakit untuk pengobatan. Armada ketujuh mengatakan pelaut cedera lainnya tidak membutuhkan rawatan lanjutan. Angkatan Laut dan Pengawal Pantai Singapura juga memberikan bantuan SAR. Tubrukan ini adalah kecelakaan kedua yang melibatkan kapal armada ketujuh di Pasifik dalam 2 bulan terakhir. 7 pelaut tewas pada Juni ketika USS Fitzgerald dan sebuah kapal kontainer tubrukan di perairan lepas pantai Jepang. Kapten Fitzgerald itu telah dibebaskan dari komandonya dan pelaut lain akan dikenakan hukuman setelah Angkatan Laut memperoleh temuan keterampilan pelayanan yang buruk dan cacat ketika mengoperasikan kapal dan menyebabkan kecelakaan tersebut. Demikian kata Angkatan Laut Amerika baru-baru ini.
The Voice of America, VOA.
Tadi rame banget loh ya, gerhana matahari, heboh.
Betul,
orang Amerika.
Betul, ini terakhir kalau nggak salah itu yang total, yang dari apa namanya coast to coast ya, dari pantai jadi, berbagai iya. belahan penjuru di Amerika itu.
Jadi dari pantai barat sampai pantai timur Amerika
iya.
ya.
Iya, yang terakhir itu kalau nggak salah sekitar berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Dan tadi itu ramai sekali memang seperti yang Puspita bilang, tadi kita ke daerah National Mall untuk menonton nih ya Puspita.
Iya, iya. Daerah
dan,
museum-museum di sekitar
betul,
itu ya.
Nggak jauh dari kantor, mereka semuanya nobar alias nonton bareng. Dan pas terjadi gerhana matahari, kalau di Washington DC kebetulan nggak total ya.
Nggak total,
karena
ya,
sekitar 80% lah ya.
85 mungkin ya.
Iya.
Dan yang seru lagi,
ha-ha?
Antrian pagi, antrian
nah,
kacamata.
Itu bayangin. Dia, saya nggak dapet loh. Saya nggak dapet kacamata kemarin, karena...
Iya. Katanya panjang kan?
Panjang sekali.
Ini,
betul, ya. Dan itu sudah berlangsung dari minggu lalu. Jadi Museum Air and Space di Washington DC itu membuka setiap harinya dan dibagikan. Pagi-pagi itu ada sekitar mungkin 100 ya, 100 kacamata yang khusus dipakai untuk melihat gerhana matahari. Karena kalau beli di toko-toko itu sudah habis semuanya. Dan diperingatkan, awas ya nanti palsu kacamatanya.
Iya. Padahal hanya dari karton ya.
Iya.
Ringan sekali.
Betul.
Iya, tapi rupanya kok heboh banget, padahal di Indonesia kan kayaknya zaman saya kecil di sana sampai dewasa di sana sering tuh
gitu ya,
ada gerhana matahari.
Iya, kalau Puspita sendiri pengalamannya bagaimana tuh melihat gerhana matahari total di Indonesia?
Wow, senang sekali, apalagi pada awal karir saya di TVRI dulu pada tahun 1983.
Wow.
Ada yang namanya Total Solar Eclipse di Borobudur, bayangin.
Aduh, itu cantik banget. Nanti kita akan ngobrol lagi ya.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Presiden Nigeria kembali ke gedung parlemen setelah cuti sakit yang panjang. Dalam pidatonya hari Senin kepada rakyat untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Muhammadu Buhari menyampaikan bahwa persatuan nasional menjadi agenda utama. Wartawan VOA Chika Odah melaporkan dari Abuja, disampaikan Vina Muptadi.
Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengatakan kepada parlemen hari Senin bahwa dia sudah mulai kembali menjalankan tugas-tugas kepresidenannya secara resmi. Dalam pidato yang disiarkan langsung lewat TV, presiden mengatakan kelompok-kelompok separatis sangat keterlaluan.
Nigerian's unity is settled and not negotiable.
Kesatuan Nigeria tidak dapat ditawar-tawar. Kita tidak akan membiarkan elemen-elemen tidak bertanggung jawab untuk memulai masalah.
Di sebelah timur laut, sebagian anggota kelompok etnik Igbo menuntut pendirian negara bagian Biafra. Di sebelah barat laut, para nasionalis Yoruba mendesak pembentukan negara Oduduwa. Dan di kawasan delta yang kaya minyak, para aktivis hijau menyerukan pendirian negara bagian Niger Delta yang berdaulat. Buhari menyerukan dilakukannya dialog. Ini pertama kalinya rakyat Nigeria menyaksikan dan mendengar pidato presiden dalam beberapa bulan. Dia menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya pada bulan Mei dan pergi ke London untuk mendapatkan perawatan karena penyakit yang tak diungkap. Dia pulang hari Sabtu setelah 105 hari. Ini adalah perjalanan keduanya ke Inggris karena alasan medis tahun ini. Kesehatan presiden sangat dirahasiakan. Rakyat Nigeria tadinya berharap presiden akan mengungkap status kesehatannya dalam pidato hari Senin. Tapi Buhari tidak menyinggung soal topik itu, sehingga memicu spekulasi lebih jauh. Pengamat dan aktivis media, Mercy Abang, mengatakan dia bangun lebih pagi untuk menyaksikan siaran langsung pidato itu.
Dia terlihat lelah dan letih. Dia terlihat masih sangat sakit. Kita masih tidak tahu apa yang terjadi. Usia juga merupakan faktor mengapa ia terlihat lemah.
Buhari, 74 tahun, berpidato selama sekitar 5 menit dan memusatkan perhatian pada isu keamanan nasional. Buhari mengemban banyak tugas sekembalinya sebagai kepala negara yang paling padat penduduknya di Afrika. Ekonomi yang bergantung pada minyak itu masih mengalami resesi dan telah mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Para pengkritik mengatakan upaya anti korupsi presiden tersendat-sendat dan Boko Haram telah bangkit lagi dengan gelombang serangan bunuh diri di ibu kota Maiduguri. Kesehatan Buhari akan terus mengundang sorotan besar karena rakyat Nigeria selalu memperhatikan tanda-tanda apakah presiden cukup sehat untuk memimpin.
Pendengar, kini kita beralih ke liputan Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armanata Nasir, menyatakan Kementerian Luar Negeri tidak memiliki akses lebih dari apa yang sudah diumumkan kepada masyarakat terkait kasus kematian Yohanes Marlim karena ia bukan warga negara Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Nama Yohanes Marlim mendadak menjadi pembicaraan hangat setelah Juli lalu dalam wawancara khusus dengan majalah Tempo, ia mengaku memiliki rekaman soal semua orang yang terlibat dalam proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Perkara dugaan korupsi dalam proyek IKTP itu juga menyeret nama puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Setia Novanto yang kini menjabat Ketua DPR. Bulan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah menjatuhkan vonis terhadap dua tersangka utama, yaitu Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, bekas Ketua Panitia Lelang dengan masing-masing 7 tahun penjara dan 5 tahun penjara. Keduanya juga didenda masing-masing 500 500 juta rupiah atau subsidi 6 bulan kurungan dan denda 400 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Nama Marlim kembali menarik perhatian luas ketika ia ditemukan tewas di rumahnya di kawasan elit di Los Angeles, Amerika, setelah terlibat perselisihan dan perundingan dengan aparat keamanan selama lebih dari 8 jam. Marlim ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala. 4 hari kemudian, otorita kamar mayat Los Angeles mengeluarkan pernyataan bahwa Marlim tewas akibat luka tembak yang disebabkan oleh tindakannya sendiri atau dengan kata lain karena bunuh diri. Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah mendapat perkembangan terbaru otorita berwenang Amerika menjelaskan hal itu dalam konferensi pers hari Senin di Pejambon, Jakarta. Berikut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arman Atanasir.
Kita sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak otoritas pemerintah Amerika Serikat bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat, yaitu menjadi warga negara pada tahun 2014 Oktober.
Lebih lanjut, Armanata memastikan karena Marlim bukan warga negara Indonesia, sehingga pihak Kementerian Luar Negeri tidak memiliki akses lebih luas terhadap kasus itu.
Dari Kementerian Luar Negeri, ruang lingkup tugasnya, tanggung jawabnya adalah kepada WNI. Karena yang bersangkutan bukan WNI, jadi kita pun tidak memiliki akses lebih dari apa yang ada di publik.
Peneliti Indonesia Corruption Watch Ardila Kaisar menilai janggal kasus tewasnya Johannes Marlim, saksi yang dianggap mengetahui banyak soal korupsi KTP elektronik. Ia berharap kasus tewasnya Marlim tidak menghambat pengungkapan kasus korupsi IKTP.
Tapi kalau kita melihat momentum kan tentu ada kejanggalan. Kenapa meninggalnya saat kasus IKTP sedang ditangani oleh KPK? Maka kita meminta KPK juga untuk bekerja sama dengan pihak otoritas di Amerika Serikat gitu ya, untuk menyelidiki kematian dari saksi kunci tersebut. Jangan sampai kematiannya berdampak negatif dalam membongkar kasus IKTP tersebut.
Dalam dakwaan IKTP, Marlim disebut sebagai pemasok produk AFIS atau sistem pengenalan sidik jari otomatis bermerek L1 untuk proyek pengadaan IKTP. Sebagai direktur Biomorph Loan LLC Amerika Serikat, Marlim kemudian mendirikan PT Biomorph Loan Indonesia untuk mengerjakan sistem IKTP bagi penduduk Indonesia. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, setiap musim panas, para pakar klimatologi dan kapten kapal serta suku Inuit yang hidup di wilayah Arktika telah melaporkan bahwa lapisan es semakin mengecil. Itu mungkin bagus bagi pariwisata dan penangkapan ikan di Arktika, tetapi buruk bagi beruang kutub. Wartawan VOA George Putik melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi.
Beberapa tahun lalu, pada musim panas sekalipun, wilayah Arktika tertutup lapisan es tebal dan tidak bisa dicapai lewat laut. Kini beruang-beruang kutub bisa berdiri di atas sebongkah es dan dikelilingi lautan. Dan kapal pemecah es Nordica seberat 13.000 ton milik Finlandia bisa melintasinya tanpa hambatan. Duke Snyder, navigator yang memandu kapal melintasi perairan berbahaya, mengatakan ketebalan es di sini dulunya mencapai beberapa meter.
Last year as an example, this area that we're in now and is completely covered by ice.
Tahun lalu misalnya, wilayah yang tertutup es seluruhnya ini meleleh sepenuhnya sampai-sampai Selat McClintock bebas dari es. Ini adalah kejadian yang sangat langka.
Pengamatan satelit sejak 1979 menunjukkan lapisan es Arktika berkurang sekitar 88.000 km persegi setiap tahun, setara dengan ukuran Serbia. Para ilmuwan mengatakan penurunan itu tidak bisa dipulihkan, meskipun negara-negara yang menandatangani perjanjian iklim Paris 2015 mematuhi janji mereka untuk menjaga agar pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius. Pakar iklim Andrew Weaver menjelaskan.
The Arctic is melting back at a rate of about 2.5% per decade in May.
Arktika meleleh pada tingkat sekitar 2.5% per dasawarsa bulan Mei dan sekitar 10.4% per dasawarsa pada bulan Agustus.
Sebagian menganggap ada manfaatnya. Jalur Northwest yang sebelumnya beku dari Atlantik Utara ke Pasifik Utara kini terbuka pada musim panas, sehingga memungkinkan kapal-kapal pesiar, kapal pukat ikan, dan kapal-kapal dagang yang mengangkut barang-barang kepada komunitas setempat untuk melintas. Tapi dampak negatifnya bisa berlangsung lama. Pakar perubahan iklim Michael Byers mengatakan,
you can have cruise ship tourism to see polar bears that won't be there in 20 or 50 years.
Anda bisa melakukan wisata kapal pesiar untuk melihat beruang-beruang kutub, hewan yang mungkin akan langka dalam 20 atau 50 tahun lagi.
Para penduduk setempat mengatakan bahkan anak-anak mereka menyadari adanya perubahan dan memiliki pendapat beragam. Matthew C. Manning, penduduk Pulau Baffin, mengatakan,
the eyes in our bay when it went, like they noticed it really quickly.
Ketika es di teluk kami meleleh, anak-anak menyadarinya dengan cepat. Mereka kerap mengatakan, oh, ada kapal lewat, ada kapal berlabuh. Putra saya senang-senang saja, tetapi putri saya mengatakan, oh, jalur kita sudah lenyap.
Para ilmuwan mengatakan apabila tren itu berlanjut, sebagian besar anak-anak Inuit akan segera mengalami musim panas tanpa es. Dan bukan tidak mungkin musim dingin tanpa es.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam lawatan belum lama ini ke Kolombia, Argentina, Chile, dan Panama, Wakil Presiden Amerika Mike Pence mengajak semua pemerintah di kawasan sana mengambil tindakan keras mendukung penyelesaian damai terhadap krisis yang dihadapi rakyat Venezuela. Di Venezuela, kata Pence, kami menyaksikan musibah akibat kezaliman. Rakyat Venezuela mengalami siklus kemiskinan dan kekurangan gawat pangan dan obat-obatan. Bangsa Venezuela yang tadinya bebas sekarang dipaksa merasakan kebrutalan rezim Maduro. Tidak ada bangsa yang bebas yang pernah memilih menempuh jalan dari kemakmuran menuju kemiskinan. Tidak ada bangsa yang bebas yang pernah mau beralih dari tadinya jaya dan sekarang masih jaya, salah satu bangsa terkaya di Amerika Selatan, menjadi yang termiskin dan paling korup, kata Wakil Presiden Pence. Rezim Maduro merongrong parlemen hasil pemilihan demokratis, membungkam suara pers bebas dan rakyat, dan memenjarakan lebih dari 670 lawan politik. Lebih dari 130 warga Venezuela telah tewas dalam memperjuangkan demokrasi. Wakil Presiden Pence mengatakan, Amerika, Kolombia, dan bangsa-bangsa yang bebas di Amerika Latin tidak akan diam menyaksikan Venezuela tergelincir ke dalam kediktatoran. Kami, katanya, akan tetap di pihak bangsa-bangsa yang bebas di seluruh hemisfer kami sampai demokrasi dipulihkan kepada bangsa Venezuela. Bertekad memegang Venezuela bertanggung jawab, 12 negara Amerika Latin sepakat mengeluarkan Deklarasi 5. Isinya tegas dan tuntas, Venezuela tidak lagi negara demokrasi. Rezim Maduro sudah bertekad dengan sistematis melanggar hak asasi manusia dan kebebasan pokok, serta bertanggung jawab mencegat persediaan pangan dan obat-obatan masuk ke Venezuela. Amerika sudah memberlakukan beberapa sanksi tertuju pada pejabat-pejabat pemerintah Venezuela, termasuk Maduro. Amerika, kata Wakil Presiden Pence, akan terus mengambil tindakan sampai rezim Maduro memulihkan demokrasi, mengadakan pemilihan yang bebas dan adil, membebaskan semua tahanan politik, dan menghentikan penindasan terhadap rakyatnya. Bekerja bersama-sama sekutu di Amerika Latin, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan, kita bisa mencapai penyelesaian damai bagi krisis yang dihadapi bangsa Venezuela. Untuk mencapai itu, Amerika akan terus melakukan tekanan ekonomi dan diplomatik sampai demokrasi dipulihkan di Venezuela.
Demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington, dan beberapa acara, berbagai acara masih akan dapat Anda ikuti karena akan kami akan menyampaikannya untuk Anda. Jika Anda ingin menyampaikan komentar, silakan tulis surat ke Editorials. Tadi ya, acara yang kami sampaikan adalah Editorials atau tajuk rencana. Jadi Anda dapat menulis surat ke Editorials, VOA Washington DC 20237 USA. Dan sebentar lagi akan kami sajikan Warta Berita Dunia.
Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dan Dania Iman dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Berbagai rubrik akan kami sajikan nanti ya, Dania. Apa saja tuh?
Nah salah satunya adalah yang satu ini. Tadi nonton Gerhana Matahari nggak, Puspita?
Ya, seru kan?
Iya, ramai juga ya orang-orang keluar dari kantor secara serentak melihat gerhana yang terjadi sekitar pukul 2 siang ya di Washington DC.
Iya, ramainya tuh seperti orang demo ya.
Tapi untungnya bukan demo ya, ini seneng-seneng aja di luar.
Iya. Juga kami akan sajikan nanti bincang-bincang dengan Profesor Sulistyowati Iriyanto, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, mengenai kekhawatiran tentang dampak kelanjutan perkawinan dini. Namun sebelum acara-acara itu kami sampaikan dulu sari berita bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, Angkatan Laut Amerika memerintahkan penghentian sementara operasi di seluruh dunia setelah kapal perusak berpeluru kendali bertabrakan dengan kapal dagang hari Senin di sebelah timur Singapura, tabrakan kedua dalam beberapa bulan. 10 pelaut Amerika dilaporkan hilang dan 5 lainnya cedera, sementara kapal USS John McCain menderita kerusakan signifikan akibat insiden di dekat Selat Malaka itu, menurut pernyataan Armada ke-7 Amerika. Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana John Richardson memerintahkan penghentian segera untuk operasi semua armada Amerika bersamaan penyelidikan yang lebih luas terhadap penyebab dari apa yang ia gambarkan sebagai rangkaian insiden di teater Pasifik. Presiden Filipina Rodrigo Duterte hari Senin mengatakan selama ini mungkin terjadi pelanggaran dalam perang melawan narkoba yang dilancarkan pemerintahnya. Ia memerintahkan polisi menahan petugas yang terlibat pembunuhan seorang siswa SMU pekan lalu. Setelah bertahun-tahun menilai perang Amerika di Afghanistan sebagai pemborosan 100%, Presiden Donald Trump Selasa pagi waktu Indonesia diharapkan bisa menjelaskan mengapa ia kini percaya adalah demi kepentingan Amerika untuk tetap berkomitmen pada negara di Asia Selatan tersebut. Dalam pidato malam hari dari pangkalan militer di luar Washington, Trump mungkin akan mengumumkan pengerahan ribuan tentara Amerika tambahan ke Afghanistan, bagian dari perubahan strategi yang lebih luas, menurut laporan. Polisi di Spanyol mengukuhkan laki-laki yang mereka tembak mati di sebelah barat Barcelona hari Senin adalah pelaku serangan mobil van yang mematikan pada hari Kamis. Kami mengukuhkan orang yang ditembak mati di Subirats adalah Yunus Abu Yaqub, otak serangan teroris di Barcelona, ujar polisi dalam cuitan di Twitter hari Senin setelah sebelumnya melaporkan laki-laki di kota Subirats itu memakai apa yang tampaknya adalah sabuk bunuh diri. Kepada Radio Catalunya, Menteri Dalam Negeri Catalan Joaquim Forn mengatakan, semua menunjukkan Yohanes Abu Yaqub berada di balik kemudi mobil van dalam serangan hari Kamis di Barcelona yang menewaskan 15 orang. Paus Franciscus hari Senin mendesak para pemimpin politik agar membela migran dengan mengatakan keamanan mereka harus diutamakan daripada masalah keamanan nasional dan bahwa mereka seharusnya tidak mengalami deportasi secara kolektif. Tantangannya kepada politisi dalam bentuk makalah menunjukkan sikapnya yang menyeluruh atas migran dan pengungsi membuatnya bertentangan dengan kebijakan ketat sejumlah pemerintah yang menghadapi sentimen anti-imigran yang semakin populer. Venezuela sedang mempersiapkan KTT internasional guna menggalang dukungan bagi badan pembuat undang-undang yang kuat yang pembentukannya baru-baru ini menuai kecaman luas internasional yang menyebutnya sebagai perebutan kekuasaan oleh Presiden Nicolas Maduro yang berhaluan kiri.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati dan Dania Iman menyampaikan siaran pagi VOA Selasa 22 Agustus 2017.
Wah, ini nggak terasa ya, karena bulan Agustus ternyata hampir habis.
Iya, seminggu lagi lah.
Betul, iya. Dan dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami juga ditemani produser siaran kami Erna Wiasi dan operator Daryl Smith.
Ya, dan dari dalam negeri akan kami laporkan tanggal 21 Agustus 2017 adalah hari tepat 8 tahun meledaknya kilang minyak Montara milik PT TEP Antralasia di Laut Timor. Masyarakat pesisir Timor Barat yang turut merasakan dampaknya meminta pemerintah membentuk gugus tugas untuk menuntut ganti rugi dari perusahaan itu.
Masalah ini menjadi lama penyelesaiannya. Baik pemerintah Australia maupun perusahaan minyak sebagai pelaku pencemaran ini.
Tak lupa kami sajikan pula rubrik Amerika Kini mengenai sebuah kamp musim panas di California yang dikelola khusus untuk kelompok yang mulai banyak jumlahnya, yaitu siswa transgender yang berusia 4 hingga 12 tahun.
Once she learned to talk and have a voice, it was just very, she was very insistent that she was not a boy, she was a girl.
Selain itu, kami akan menyajikan pula rubrik Bincang-Bincang VOA dan Laporan Internasional.
Pendengar laporan ekonomi dan bisnis disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan langkah-langkah baru akan diberlakukan pekan ini untuk mengatasi spekulasi ekonomi di negara yang sedang dilanda krisis itu. Dalam wawancara yang didistribusikan melalui media pemerintah hari Minggu, Maduro mengatakan ia telah bekerja sama dengan Komisi Khusus Majelis Konstituante yang baru, yang pro pemerintah untuk menekan lonjakan harga. Komisi itu akan mengumumkan serangkaian tindakan sehingga harga maksimal suatu produk bisa disepakati, ujar Maduro tanpa memberi rincian lain. Ia juga mengingatkan keadilan yang luar biasa akan mengguncang masyarakat. Warga Venezuela secara terus-menerus mengeluhkan kelangkaan pangan, obat-obatan, dan produk kebersihan pribadi yang harganya melonjak tak terkendali di tengah inflasi. CNN Money melaporkan nilai mata uang Venezuela telah anjlok dari 8 bolivar per 1 dolar Amerika pada tahun 2010 menjadi lebih dari 8.000 bolivar per 1 dolar Amerika pada Juli lalu. Harga satu botol air minum saja misalnya kini mencapai 1.200 bolivar. Menurut Washington Office on Latin America, pada tahun 2013 Maduro telah menyatakan akan mengatasi spekulasi. Carlos Larrazabal, Presiden Fedecamara, suatu perserikatan yang mewakili sektor bisnis Venezuela, menuduh pemerintahan sosialis itu berupaya menekan perusahaan-perusahaan swasta. Pemerintah memiliki agenda politik. Alih-alih memperbaiki masalah pasokan dan produksi, Majelis Konstituante justru memperuncing krisis di Venezuela, ujar Larrazabal dalam wawancara dengan stasiun televisi Telefen di Caracas hari Minggu. Majelis Konstituante hari Jumat lalu mengumumkan akan merebut kekuasaan legislatif dari parlemen yang didominasi kelompok oposisi. Satu langkah yang dikecam keras banyak pihak di Venezuela dan negara-negara sekitarnya. Amerika tidak mengakui keabsahan Majelis Konstituante itu. Larrazabal mengatakan Venezuela menderita akibat dampak kebijakan ekonomi yang buruk dengan mekanisme pertukaran yang tidak transparan, yang tidak memperbolehkan masuknya bahan baku ke negara itu. Ia juga mengeluhkan pengendalian harga. Dalam perkembangan lainnya, Uskup Agung Caracas, Jorge Urosa Safino, baru-baru ini mengulangi seruannya kepada pemerintahan Maduro agar meringankan penderitaan warga Venezuela. Ia mengatakan Gereja Katolik Roma telah berulang kali mendesak kelompok oposisi untuk membela hak-hak rakyat Venezuela.
Pendengar, ini menarik sekali. Warga Amerika meneropong, memotret, dan mengenakan kacamata pelindung ya, Puspita ya.
Iya.
Hari Senin tadi, ketika bulan mulai menutup matahari dan gerhana surya penuh pertama yang melintasi Amerika dari pesisir barat ke timur dalam hampir satu abad. Nah, ini laporannya langsung disampaikan oleh Jimmy Manan.
Show-nya baru mulai, kawan-kawan. Hari luar biasa. Bukankah ini hebat, kawan-kawan? Demikian ungkapan dari Jim Todd, direktur dari The Oregon Museum of Science and Industry di hadapan kerumunan ribuan orang di amphitheater di Salem, Oregon. Sementara bulan tampak menutupi bagian yang semakin besar dari matahari. Peragaan antariksa ini merupakan gerhana yang paling banyak diamati dan diabadikan di dalam sejarah. Jutaan orang pergi ke tempat pengamatan yang terbaik dan sambil duduk-duduk di kursi lipat untuk menontonnya. Khususnya di jalur gerhana penuh, sebuah garis lebar 100 km yang diproyeksikan akan menyaksikan matahari tertutup penuh. Garis lebar ini membentang dari Oregon sampai ke South Carolina. Sekitar 200 juta orang berada pada jarak paling jauh satu hari mengemudi ke jalur lebar ini. Dan kota-kota kecil serta taman-taman nasional Amerika bersiap-siap menampung jumlah pengunjung yang sangat besar. Langit bersih juga dipertahankan di hampir sebagian besar rute gerhana tersebut. Dan sangat menggembirakan mereka yang tadinya cemas, awan akan menghalangi dan mencemari momen penting ini. Ahli astronomi juga sangat antusias. Sebuah gerhana matahari dianggap sebuah pertunjukan kosmik paling mengagumkan. Bumi, bulan, dan matahari semuanya berada dalam satu garis setiap 1-3 tahun dan untuk waktu singkat mengubah siang menjadi malam untuk wilayah kecil dari planet. Tetapi pemandangan ini biasanya terjadi di daerah yang tidak dihuni manusia, seperti di Samudra Pasifik yang luas atau kutub bumi. Ini merupakan gerhana pertama di era media sosial yang akan lewat daerah berpenduduk padat. Terakhir gerhana matahari dari sisi barat ke timur berlangsung di Amerika pada 1918. Ilmuwan Senin mengatakan gerhana total menutupi bumi pada kecepatan 4.200 km per jam melewati 14 negara bagian. Seluruh Amerika Utara akan melihat paling tidak gerhana sebagian, juga Amerika Tengah dan sisi utara dari Amerika Latin. Ilmuwan memperingatkan penonton gerhana agar jangan menatap langsung ke matahari tanpa perlindungan mata, kecuali ketika matahari 100% tertutup. Untuk mencegah kerusakan mata, pergunakan kacamata khusus untuk gerhana. Gerhana matahari total berikutnya akan berlangsung pada 2024.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi telah mengirim pesan kepada militan negara Islam atau ISIS agar meninggalkan Tal Afar, sebuah kota sekitar 50 km sebelah timur Mosul, atau akan dibunuh. Abadi menyampaikan pidato di televisi hari Minggu, sementara pasukan darat Irak mulai maju ke kota yang masih dikuasai oleh ISIS. Pasukan pemerintah merebut kembali Mosul, kota terbesar kedua di Irak bulan lalu, dalam sebuah kemenangan simbolis atas ISIS. Kelompok tersebut masih menduduki beberapa kota dan wilayah yang lebih kecil di Irak Utara. Laporan wartawan VOA Slatika Hoke disampaikan Adriana Sembiring.
Media berita Irak mengatakan beberapa daerah di sekitar Tal Afar direbut kembali pada hari pertama serangan darat. Kata Letnan Jenderal Riaf Taufik, Komandan Angkatan Darat Irak,
pukul 6 pagi waktu setempat unit-unit mulai bergerak menuju tujuan mereka. Perlawan musuh ambruk. Mereka memiliki beberapa unit kecil dan beberapa kendaraan bunuh diri selain rintangan buatan dan bom pinggir jalan yang mereka anggap akan menghentikan pasukan kita.
Serangan udara yang didukung Amerika Serikat membuka jalan bagi serangan darat. Perdana Menteri Abadi berbicara kepada rakyat Irak hari Minggu menjanjikan kemenangan.
Kita telah memenangkan semua pertempuran. Dan militan ISIS selalu kalah.
ISIS menguasai Mosul pada bulan Juni 2014, mengalahkan pasukan pemerintah yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun tentara Irak yang didukung dan dilatih Amerika Serikat mulai melancarkan serangan untuk merebut kembali Mosul Oktober tahun lalu dan mengumumkan kemenangan bulan lalu. Pemerintah sekarang bergerak maju untuk membersihkan kantong-kantong wilayah yang masih dikuasai militan.
Kota Tal Afar akan segera dibebaskan. Pahlawan kita siap mengorbankan diri untuk membebaskan kota yang tak tergoyahkan ini.
Tal Afar yang sebagian besar dihuni oleh Muslim Syiah jatuh ke tangan gerilyawan ISIS yang umumnya Muslim Sunni pada tahun 2014. Kota di utara itu terletak tidak jauh dari jalan utama antara Mosul dan perbatasan Irak dengan Suriah, yang digunakan sebagai jalur pasokan bagi para militan. Komandan militer Irak mengatakan, dibandingkan dengan Mosul, kota tersebut akan lebih mudah direbut kembali karena memiliki jalan yang lebih lebar untuk tank-tank tentara. Mereka memperkirakan sekitar 2.000 militan berada di Tal Afar. Pemerintah telah menjatuhkan selebaran di atas kota itu sebelum serangan tersebut, memperingatkan warga agar mengungsi. Setelah Tal Afar, pihak berwenang Irak berencana melancarkan serangan untuk merebut kembali Hawija di Provinsi Kirkuk, 300 km di utara Baghdad. Militan masih menguasai wilayah di Provinsi Anbar, Irak bagian barat. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, masih bersama saya Dani Iman dan juga Puspita Sariwati. Kita masih seru-seruan nih ya di studio, lagi ngobrol mengenai gerhana matahari total yang terjadi di Amerika.
Pagi-pagi waktu Amerika.
Betul,
ya.
Betul. Sekitar pukul 2 siang di Amerika. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai gimana ramenya di luar, orang-orang serentak keluar dari perkantoran untuk nonton. Dan sebelumnya juga telah mengantri kacamata. Dan tadi Puspita juga bercerita mengalami mengenai pengalamannya nonton gerhana matahari total di
Borobudur. Wah. Ya, yang didatangi oleh seluruh media massa.
Waduh.
Ya, antara lain waktu itu saya masih imut-imut.
Sekarang juga masih sekarang imut-imut kok.
Ya, itu kan jadi ada wartawan dari ABC News Amerika.
Sampai bahkan datang ke Borobudur ya.
Iya. Jadi semua kan sifatnya internasional,
yeah, yeah.
Dan juga memang latar belakangnya bagus, ya Borobudur yang terkenal, yeah, ya sebagai tempat bersejarah ya.
Yeah.
Jadinya NHK juga datang dan kebetulan saya kan bisa bahasa Jepang sedikit.
Oh gitu.
Jadi ketemu salah satu reporter Jepang yang kebetulan namanya Peter, lucu kan?
Peter. Namanya terus Peter bilang, ya.
Ah, you stand right there. Terus saya disuruh langsung stand up on screen.
Oh gitu.
Mau saya siarkan di NHK. Loh, kenapa enggak dia sendiri ya?
Iya, iya.
Terus dia bilang, soalnya kamu orang Indonesia yang bisa berbicara
bahasa Jepang. Wah.
Jadi saya bilang, tapi saya enggak lancar. Satu kalimat aja ya. Terus dia bilang, iya dah boleh. Iya. Oh, udah satu kalimat terus langsung voice over kan.
Iya.
Wajahnya enggak kelihatan. Terus dia bilang, oke, kamu udah saya siarkan di sana.
Iya, iya, seru sekali pengalamannya menjadi jurnalis yang bisa meliput langsung waktu itu ya, momen bersejarah. The Voice of America, VOA. Nah, kita kembali ke liputan dari Indonesia. Tanggal 21 Agustus 2017, tepat 8 tahun meledaknya kilang minyak Montara milik PT TEP Australia di Laut Timor. Masyarakat pesisir Timor Barat yang turut merasakan dampaknya meminta pemerintah membentuk gugus tugas untuk menuntut ganti rugi dari perusahaan itu. Berikut laporan selengkapnya.
Bagi Ferdi Tanoni, 8 tahun terakhir adalah perjuangan tanpa henti. Pengusaha kecil itu melihat langsung bagaimana nelayan dan petani rumput laut di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, kehilangan nafkah. Laut mereka tercemar tumpahan minyak dari sumur pengeboran Montara yang berjarak 250 km dari pantai mereka. Ikan dan rumput laut mati, para nelayan bahkan menderita sakit yang tidak diketahui penyebabnya. Ferdi mencatat sekitar 25 nelayan meninggal diduga terkait dengan bencana ini. Sejak sumur minyak itu meledak, selama 74 hari minyak mentah tersembur bebas ke laut dan diperkirakan 300 ribu liter tumpah setiap harinya. Selain masuk ke perairan Australia, minyak itu juga tersebar ke pulau-pulau kecil di pesisir selatan Nusa Tenggara Timur. Hanya satu bulan kemudian, ribuan petani rumput laut Pulau Rote gagal panen dan situasi sulit itu berlangsung hingga 2015. Dalam ingatan Ferdi Tanoni, Ketua Tim Advokasi Petani Rumput Laut Nusa Tenggara Timur, proses penyelesaian kasus ini dalam setahun terakhir jauh lebih baik dari 7 tahun sebelumnya. Pemerintah Jokowi dengan koordinasi dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bergerak lebih cepat. Luhut bahkan sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, dan meminta peran serta negara itu dalam penyelesaian kasus ini. Untuk lebih mempercepat proses ini, Ferdi yang sudah beberapa kali bertemu Luhut meminta pemerintah membentuk gugus tugas.
Masalah ini menjadi lama penyelesaiannya. Baik pemerintah Australia maupun perusahaan minyak sebagai pelaku pencemaran ini bersembunyi selama ini di balik ketidaktegasan pemerintah Republik Indonesia. Saya tidak membandingkan pemerintah PSB dan Pak Jokowi ya. Ini saya mengatakan seperti itu.
Rumput laut adalah salah satu produk unggulan provinsi ini. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai emas hijau karena harganya yang mahal. Setelah didera bencana Montara, baru tahun ini panen rumput laut kawasan itu kembali menuju ke kondisi normal. Menurut data pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama Januari hingga Juli 2017, mereka sudah menghasilkan 630 ribu ton rumput laut dengan nilai produksi sekitar 560 miliar rupiah. Pengamat hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Carlos Kopong Medan menilai peran pemerintah pusat sangat dominan dalam upaya penyelesaian kasus ini. Diplomasi antar negara hanya bisa dilakukan Jakarta, termasuk upaya menekan Australia untuk mendukung langkah hukum masyarakat NTT. Karena itulah, selain gugatan hukum oleh para korban, Carlos juga mendesak pemerintah lebih menampakkan perannya dalam bidang diplomasi.
Pemerintah daerah ini kan hanya membantu saja. Oleh karena itu, satu-satunya harapan itu pemerintah harus serius untuk itu. Kerugian yang begitu besar yang dialami oleh masyarakat NTT ini kan perlu mendapat perhatian.
Carlos juga meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi para korban, misalnya dari sisi ekonomi dan sosial. Gugatan hukum yang dilakukan akan memakan waktu sangat panjang. Biasanya diplomasi antar negara bisa menghasilkan solusi lebih cepat. Karena itu, dua langkah itu harus dilakukan bersama-sama. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, berita utama media-media di Indonesia akhir pekan lalu tentang 720 anak usia dini yang dinikahkan di Sulawesi Selatan dalam 8 bulan terakhir telah menghenyakkan banyak kalangan, termasuk Profesor Sulistyowati Irianto. Diwawancarai oleh Eva Masrieva melalui telepon, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia itu mengatakan, meski terkejut, tapi ia lebih khawatir tentang dampak lanjutan perkawinan dini itu. Berikut cuplikannya.
Dahsyat sekali ya, seperti bom di tengah hari bolong gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat dari dampaknya. Pertama itu akan menyumbang secara signifikan kepada angka kematian ibu melahirkan. Saya nggak tahu angka persisnya berapa, tapi lebih dari 300 ibu meninggal dalam 100 ribu kelahiran. Lalu kedua juga menyumbang kepada terjadinya angka perceraian yang tinggi. Lalu juga kepada lahirnya bayi-bayi malnutrisi. Kemudian juga tentu saja karena mereka akan drop out sekolah, dampak lanjutannya itu proses pemiskinan dan kerentanan terutama terhadap trafficking in person gitu ya, women's trafficking. Mereka akan rentan untuk dijadikan pekerja seks, budak, dan yang lebih gawat lagi adalah pengedar narkoba itu. Karena di lapas perempuan hari ini di Indonesia itu 80% lebih penghuninya adalah mereka yang terkena kasus narkoba.
Betul.
Jadi gambaran angkanya.
Jadi memang kita dapat data juga kalau misalnya soal kurangan gizi atau buruknya gizi akibat perkawinan anak itu memang betul. Karena ada data resmi bahwa 30% anak-anak yang lahir, bayi yang lahir di Indonesia saat ini itu menderita stunting atau ukuran tubuhnya jauh lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Itu baik karena orang tuanya, ibunya memang nggak siap atau memang karena kurang gizi ya. Sejak dari dalam kandungan. Jadi
iya, betul-betul. Betul banget.
Lalu apakah kita cukup menyikapi hal ini hanya dengan misalnya kampanye lagi? Karena kampanye sudah dilakukan di semua lini, tapi belum menunjukkan hasil juga. Yang ada malah saya lihat pertentangan undang-undang kita yang makin kuat, yaitu misalnya undang-undang perlindungan anak yang melindungi anak terhadap aksi kekerasan dan macam-macam. Tapi sisi lain juga ada undang-undang perkawinan yang memperbolehkan anak perempuan kawin ketika usia 16, bahkan lebih muda barangkali di praktek-prakteknya, Bu Sulis.
Buat saya sih yang lebih penting adalah bagaimana membangun budaya menghormati kemanusiaan ya, termasuk perempuan dan anak kan, itu yang kita lacking dari kurikulum di sekolah-sekolah, itu ya kurang terbangun. Bagaimana kita menghormati kemanusiaan dan perbedaan macam-macam itu, yang kalau dasarnya sudah kuat, maka otomatis penghormatan kepada anak-anak untuk tidak mengalami perkawinan anak dan macam-macam tindakan yang merendahkan anak itu nggak akan terjadi. Itu basic banget. Dan yang kedua, saya percaya banget bahwa hukum itu bisa sebenarnya dijadikan alat rekayasa sosial untuk mengubah keadaan yang lebih baik. Cuman masalahnya hukum Indonesia itu sangat terkendala oleh bias-bias gender. Masih banget. Ya tadi Mbak udah sebutkan undang-undang perkawinan, bagaimana kesulitan untuk mengubah undang-undang perkawinan itu. Kalau nanti disampaikan di DPR, belum tentu orang-orang di sana memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki keadaan, tapi malah justru mempolitisasinya. Kemudian kedua juga, sebenarnya Mahkamah Konstitusi yang punya kesempatan emas untuk melakukan perubahan itu tidak menggunakannya dengan baik gitu ya. Bahkan menolak judicial review pendewasaan usia perkawinan anak, lalu juga menyerahkan itu kembali ke DPR, itu kan sesuatu kesia-siaan gitu. Dan penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap peninjauan kembali itu sebenarnya menunjukkan banyak hal. Pertama adalah inkonsistensi Indonesia terhadap sudah diratifikasinya beberapa macam konvensi internasional yang mempromosikan hak-hak perempuan dan anak ya. Kemudian kedua juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun ini ya, Human Development Index yang lebih baik, itu nggak terjadi gitu.
Nah pendengar, selanjutnya sebuah camp di California di Amerika dikelola khusus untuk kelompok yang mulai banyak jumlahnya, yaitu siswa transgender yang berusia 4 hingga 12 tahun. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
Pendengar, Rainbow Day Camp mengajak siswa beristirahat sejenak dari kegiatan akademis sekolah dan juga stigma yang ada di tengah masyarakat sebagai kelompok berbeda. Siswa usia 4 hingga 12 tahun yang ada di camp ini adalah transgender. Mereka menggunakan kata ganti sebagai pilihan dan bertemu dengan transgender lain, baik remaja maupun dewasa, termasuk para pembimbingnya di camp itu. Di antaranya adalah Andrew Kramer, Direktur Rainbow Day Camp.
They're following their creative interests and they don't have this added stress or weight of being othered.
Andrew mengatakan mereka mengikuti minat kreatif dan tidak perlu merasa stres atau bingung karena dipandang sebagai kelompok berbeda. Mereka bisa menjadi kelompok mandiri yang paling otentik dan membangun komunitas dengan orang lain yang memahami pengalaman hidup yang sama. Ya, kebutuhan masyarakat untuk memiliki camp semacam inilah yang mengilhami Sandra Collins untuk memulai camp ini 2 tahun lalu.
I used to say that the camp began out of sadness because of this experience, but a friend encouraged me to reframe it that the camp began out of love, out of.
Saya biasanya mengatakan camp ini dibangun karena kesedihan, karena pengalaman. Tetapi seorang teman mendorong saya untuk membentuk camp ini berdasarkan cinta kasih, menjadikan camp ini sebagai tempat yang aman bagi anak saya dan juga anak-anak lain yang seperti dia.
Semakin banyak anak seperti Putri Sandra Collins di Amerika yang tidak lagi mengherankan psikolog perkembangan perilaku di UCSF Child and Adolescent Gender Center Clinic, Diane Ehrensat.
We expect a 2-year-old to know I am boy, I am girl. So why can't that also apply to transgender children to know it just as well as children who aren't transgender?
Sementara Molly Maxwell mengatakan hal ini terjadi ketika anaknya bahkan masih balita.
Once she learned to talk and have a voice, it was just she was very insistent that she was not a boy, she was a girl, and to call her a girl.
Studi yang dirilis tahun ini menunjukkan bahwa memperbolehkan transisi sosial bisa memiliki dampak positif pada kesehatan mental anak-anak. Ibunda James Kaplan tidak menyesal telah memperbolehkan anaknya melakukan transisi ini.
I had to mourn the loss of my daughter and at the same time welcome my son and get to know him. And as soon as he transitioned, he was happier, he was confident, he was light.
60 anak di Rainbow Day Camp pada musim panas ini tentunya jadi juga lebih gembira.
I like to be who I am and it's not fun to be who I am not.
Stephanie Masriva, VOA, Washington.
Pendengar, tetaplah bersama kami Radio VOA Washington, dan Anda juga bisa membuka di website kami yaitu di www.voaindonesia.com.